Sýna háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég styð að sjálfsögðu þessar breytingar enda stend ég að þeim. Mér langar að nota tækifæri og þakka fyrir gott samstarfin í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og ég hygg hér að flestir þingmenn muni jafnvel styðja þetta því að þingmenn úr öllum flokkum voru saman á nefndarálitinu. Það eru ýmsar breytingar sem við gerum á þessu frumvarpi sem að kemur í rauninni til út frá svokölluðum aðgerðapakka 2 hjá ríkisstjórninni. Mestur tími hjá nefndinni fór í að ræða áhrif á nýsköpun og rannsókn og þróun. Og ég mjög stolt af þeirri breytingum, við göngum jafnvel enn lengra en ríkisstjórnin hafði gert og boðað í sínum aðgerðapakka þegar kemur að endurgreiðslu vegna rannsókn og þróun og skatta afslætti vegna fjárfestinga í nýsköpun af fyrirtækjum. Ég held þetta sé mikilvægt, þannig viðspyrnan, þannig tækifærið, þetta er það sem við þurfum að virkja núna á komandi árum, það að segja hugvitið okkar sem við höfum endalaust af.
Og gerði grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur forsætisráðherra